Подкасти Радіо Свобода.
Як може допомогти політичним в'язням міжнародна кампанія солідарності? Чи має сенс бойкотувати західні компанії, які працюють на білоруському ринку, і закликати їх покинуть белорусский рынок. Про это мы погутрим у сегодняшней программе «Подзея и комментар» на канале «Свобода премиум». С вами Алексей Знаткевич. И наш сегодняшний гость Кен Макбейн, он представник международной правооборонной организации «Либереко». Эта инициатива занимается обороной права человека у Беларуси и Украине.
Мистер Макбейн, широ дякую, что знайшли час погутрить.
Дякую, нема за што.
Лібереко – гэта нямецка-швейцарская арганізацыя, якая займаецца абаронай правоў чалавека ў Беларусі і Украіне. Чаму менавіта ў гэтых дзвюх краінах і чаму вы асабіста зрабілі такі выбар далучыцца да Лібереко?
Цікаве пытанне. Якраз днямі Лібереко адсвяткавала 15 гадоў ад заснавання. Гэта была ініцыятыва групы людзей у Нямеччыне ў лютым 2009 году ў адказ на сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Яны працавалі з праваабаронцамі вясны і рэагавалі на тое, што адбывалася ў Беларусі. У той час, у 2010 годзе, у арганізацыі была падобная праграма з мэтай падтрымаць палітычных вязняў у Беларусі. У 2014 годзе Лібереко пашырыла сваю працу, калі змянілася сітуацыя ва Ўкраіне. Адбылася анексія Крыму і падзеі на Донбасе. І далей працягваліся паралельныя праекты, якія былі адказам на сітуацыю ў Беларусі, а таксама практычная праца з эвакуацыяй людзей, гуманітарная праца ва Ўкраіне. Я далучыўся да арганізацыі толькі пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2020 годзе. Мая жонка беларуска. Мы сядзелі тут, у Эдынбургу, у Шатляндыі і глядзелі кадры з пратэстаў і тое, што адбывалася ў Беларусі. Мы ведалі, што трэба праявіць некую салідарнасць з нашымі сябрамі і роднымі, якія пратэставалі. Мы пачалі дэманстрацыі ў Эдынбургу. Мы разважалі так. Калі людзі ў Беларусі выйшлі на вуліцы, нам таксама трэба выйсці на вуліцы. Калі скончыўся 2020 год, мы разумелі, што для беларусаў небяспечна выходзіць на вуліцы, але нам трэба неяк працягваць падтрымку. Мы шукалі нейкія спосабы, і я прачытаў у інтэрнэце, што існуе праграма падтрымкі палітвязняў. І я вырашыў у гэтым удзельнічаць, каб ініцыятыва не абмяжоўвалася толькі Нямеччынай і Швейцарыяй, а каб у гэтым бралі ўдзел і брытанскія парламентары.
Лібереко ладзіць кампанію салідарнасці ў падтрымку канкрэтных палітычных вязняў. Дэпутаты з розных краінаў сталі сімвалічнымі хроснымі бацькамі для больш чым 400 беларускіх палітвязняў. 400-м хросным бацькам быў першы міністр Шатландыі. Гэтая пасада адпавядае прэм'ер-міністру. Але яким чином гэтая кампанія може практично полепшить становище політв'язнів?
Ми спробуємо знайти різні шляхи, якими, на нашу думку, можна допомогти. По-перше, ми використовуємо ті платформи, які мають у своєму розпорядженні депутати парламенту, їх соціальні сітки, каб інформувати людей про те, що відбувається у Білорусі. Таким чином, ми поширяємо інформацію поза межами білоруських медіїв і тих людей, які непосередньо цікавляться ситуацією. Про це може довідатися кожен, хто сочить за діяльністю свого депутата. Ми так само сподіваємося, що це дає нікую надзею палітычным вязням, калі яны даведваюцца, што ёсць дэпутат замежнага парламенту, які ведае пра іх сітуацыю і прыкладае намаганні, каб вывучыць яе. І мы ведаем, што некаторыя палітвязні ў курсе таго, што ёсць дэпутат, які іх падтрымлівае. У некім сэнсе парламентары па ўсёй Еўропе, якія падтрымліваюць палітвязняў, робяць працу, якой мелі бы займацца дэпутаты парламенту Беларусі. Але тыя гэтага не робяць, не падтрымліваюць уласных суайчыннікаў. Мы фактычна паказваем беларусам, што ёсць парламентары, для якіх важная свабода і справядлівасць, і што гэтыя людзі падтрымліваюць вас, нават калі гэтага не робяць вашыя ўласныя дэпутаты. Акрамя таго, дэпутат падтрымлівае канкрэтнага чалавека ў Беларусі і ведае пра ягоную сітуацыю, ведае, што чалавек амаль нічога ці ўвогуле нічога не зрабіў, за што варта было б арыштоўваць. Ведаю пра ўмовы ўтрымання за кратамі, ведаю пра тое, як гэта адбіваецца на сем'ях зняволеных. І гэта робіць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі не проста тэарэтычнай ці глабальнай праблемай, гэта робіцца асабістым. Я размаўляў з адным з хросных бацькоў, ён сказаў, што гэта робіцца вельмі асабістай справай. Ім хочацца нешта зрабіць, бо гаворка ідзе пра людзей, якія гадамі сядзяць у турме. Гэта закранае не толькі саміх палітвязняў, але і іх дзяцей, іх сужэнцаў. І гэта матывуе дэпутатаў рабіць больш, расказваць у сваіх парламентах пра вязняў, якімі яны апякуюцца, заклікаць свае ўрады больш ціснуць на Беларусь. Магчыма, дэпутаты наўпрост не маюць шмат кантактаў з Беларусю, але гэтая кампанія ўзмацняе іх сувязі з краінай.
But this campaign, we think, creates some stronger links than there would be otherwise.
There was another initiative by Libereco.
Libereco лазила іншою кампанією, засилала листи суддям у Білорусі, які виносили політичні присуди. Їх заклікали поважати закон і обиходитися з білорусами з повагою і по справедливості. Ці отримали ви хоч ніяку реакцію від некого суддя чи інших офіційних осіб у Білорусі?
No, I wasn't surprised.
Не, я не быў гэтым здзіўлены. Здаецца, была некая адна рэакцыя ў сацыяльных сетках. Але мы разумелі, што асноўны сэнс гэтай кампаніі – паінфармаваць людзей. Мы наўмысна не дасылалі гэтыя допісы ў некіх афіцыйных канвертах ці з некіх парламанцкіх адрасоў. Мы адклалі прэс-рэліз пра гэтую кампанію, пакуль не разаслалі ўсе лісты. Мы спадзяемся, што многія суддзі ўсё ж адкрылі лісты з-за мяжы і прачыталі іх. І мы спадзяемся, што гэта прынамсі прымусіла іх на некі момант спыніцца і задумацца. Важна, каб яны ведалі, што свет за гэтым назірае і ведае, што яны робяць.
Libereco вельмі актыўна ўдзельнічала ў кампаніі супраць правядзення ў Беларусі чэмпіянату свету па хакеі ў 21 годзе. Гэтая кампанія стала выніковай, чэмпіянат перанеслі. Але была і крытыка. Гучалі галасы, што было б больш мудра скарыстацца такой маштабнай міжнароднай падзеяй, каб атрымаць нейкія саступкі ад уладаў, у тым ліку магчыма і вызваленне некаторых палітвязняў. Як бы вы адказалі на такую крытыку?
Я думаю, што гэта вельмі складанае пытанне, як і ўсе гэтыя праблемы, звязаныя са спортам. У некім сэнсе гэтыя спрэчкі паўтараюцца цяпер, калі абмяркоўваюць, напрыклад, тэніс ці футбол. Я асабіста лічу, што спартовымі падзеямі вы часта надаеце больш легітымнасці такім рэжымам, як беларускі. Атрымоўваецца, што яны заслугоўваюць гонару прыняць такія міжнародныя спаборніцтвы. Я не лічу, што Лукашэнка і ягоны рэжым цяпер адчуваюць гатоўнасць да кампрамісаў чым заўгодна. Мне здаецца, ім ужо вельмі мала чаго хочацца, акрамя як быць ва ўладзе. І я не бачу вялікіх надзеяў у спробах правесці перамовы. Па-ранейшаму арыштоўваюць новых людзей, і не ідзе гаворкі пра вызваленне вязняў. Пасля таго, як перанеслі хакейны чэмпіянат свету, мы таксама заклікалі УЕФА забараніць беларускім футбольным камандам удзел у міжнародных спаборніцтвах. УЕФА вельмі правільна зрабіла, што прыняло меры супраць Расіі. Мне вельмі злавала, калі летась ішла дыскусія наконт Алімпіяды пра тое, ці беларускія і расійскія атлеты павінны мець магчымасць спаборнічаць у Парыжы. Але пры гэтым ніхто не згадваў, што беларускія футбольныя каманды па-ранейшаму ездзяць у Еўропу ад імя сваёй краіны. Мы спрабавалі нешта зрабіць у гэтым кірунку. Больш за 100 дэпутатаў Еўрапейскага парламенту падпісалі ліст да УЕФА. Іншыя людзі пісалі кіраўніцтву УЕФА, але тыя не захацелі памяняць сваёй пазіцыі. Я думаю, што ізаляцыя ў гэтым выпадку найлепшы спосаб зрабіць яснае пасланне. Думаю, што Лукашэнка цяпер не зацікаўлены ні ў якіх перамовах.
Speaking more broadly, we are talking about sports events, but also Libereco criticizes Western companies.
Калі казаць больш шырока, а не толькі пра спартовыя падзеі, Libereco критикувала заходнія кампаніі, якія давалі рэкламу на беларускую і расійскую дзяржаўную тэлевізію. Але і агулам выступала супраць прысутнасці заходніх кампаній у эканоміцы Беларусі. Знову ж, є голоси, що на вас в теперішній ситуації з політв'язнями єдина надія на визволення – це почас ніякі закулісної перемоги. І для цього, чим більше буде західній присутності в Білорусі, тим ліпше. Ідея у тим, що, можливо, доведеться йти на заступки режиму Лукашенки, але буде ліпше, коли він буде мати більше зв'язок з Заходом. Щоб ви відказали на
це? In any way, what do you answer to that?
I am not in a position at all to criticize the loved ones and family members.
Я зовсім не у тим становищі, каб критикувати близьких і рідних, тих, хто знаходяться за кратами, за їх жадання зробити нешто, каб добитися їх визволення. На особистому зровні я не можу навіть уявити, який це досвід, і не можу критикувати людей за те, що вони нешто спробують зробити. На більш організаційному зровні я лічу, що минули дні, коли Лукашенку можна було спокусити глядіть на Захід. Це спрацювало після 2010 року разом з санкціями, які уради ввели, каб тиснути на Лукашенку і добитися визволення політв'язнів. Але у той час, мені здається, Лукашенка ще крихує танчу поміж Росією і Європою. Цяпер, особливо в сувязі з війною ва Україні, гэтыя дні сышлі. Я думаю, Лукашенка ведае, што ён абарваў усе сувязі з Захадам. Таму праблемна выкарыстоўваць тыя ж метады, што і 10 гадоў таму. Цяпер зусім іншы свет. Калі паглядзець на сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна, на тое, з кім цяпер камунікуе Лукашэнка, дык відавочна, што ён усведамляе немагчымасць наладзіць такія адносіны з заходнееўрапейскімі ўрадамі, якія былі ў мінулыя гады.
Є апошнє питання на гэтую тему. Є аргумент, що Лукашенко фактично маріонетка у руках Кремля, і що нема сенсу вводити санкції супроти його, коли нема мацніших санкцій супроти Росії за підтримку його режиму. Бо для Росії економічно не настільки складно підтримувати режим Лукашенки. Чи лічите ви реалістичним сценарієм, коли західні політики введуть жорсткі санкції супроти Росії менавіта за підтримку режиму Лукашенки?
This hard line towards Russia for supporting Lukashenko regime.
Good question. I'm involved in some discussions around the different kinds of sanctions.
Гэта добрае пытанне. Я ўдзельнічаю ў некаторых дыскусіях пра некаторыя віды санкцый. Напрыклад, у Брытаніі ёсць закон, які дазваляе ўводзіць санкцыі ў сувязі з вайной ва Ўкраіне і ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека. Таму тут я магу казаць толькі пра Вялікую Брытанію, бо гэта тое, што я ведаю. Мы ціснем на брытанскі ўрад, каб той дзейнічаў па абодвух юрыдычных кірунках, якія ёсць у Брытаніі, каб уводзіць санкцыі супраць канкрэтных асобаў і організацій. Ви вже згадували кампанію лістов суддям, але там вялося не тільки про листи. Ми хотіли, каб уради зрозуміли необхідність санкцій супраць суддів, які удільничують у репресіях супраць політв'язнів. Це був би вплив, коли б супраць Росії увели санкції за підтримку режиму в Білорусі. Особисто я не думаю, що це нечто змінило б у поводинах Росії. Ми побачили з війною в Україні, що Росія і Путін готові робити, каб заховати свою сферу впливу. Яны адчувалі, што Украіна сыходзіць з-пад кантролю і вырашылі арганізаваць гэтую жахлівую вайну. Калі Пуцін адчуў, што Беларусь сыходзіць з-пад ягонага ўплыву, жахліва нават думаць, што б ён зрабіў у Беларусі, калі б усё яшчэ меў магчымасці, войскі, палітычную падтрымку. Для мяне гэта вялікае пытанне будучыні, калі ў нейкі момант Пуцін сыдзе, як Беларусі вырвацца з расійскай імперыі, бо для Украіны гэта вельмі балючыя ўцёкі.
Because it's a painful escape for Ukraine.
Well, when they... Калі
у 22-м годзе пачалася маштабная вайна, ці былі ў вашай арганізацыі нейкія канфлікты наконт прыярытэтаў, у тым ліку паміж тымі, хто займаецца Беларусю і Украінай? Бо Расія напала на Украіну, у тым ліку і праз Беларусь.
Так, у нас у Лібереку були дискусії, і я добре пам'ятаю, як ми у лютому і сакавіку 2022 року гляділи на програму хросних батьків для політв'язнів і прийняли рішення, що в такий момент це не найважливіше, що відбувається в Європі. Ми вирішили не проводити у той час активну кампанію серед депутатів, бо існувала нашмат більша проблема, якою треба було займатися. Ті з нас, хто у Шотландії займався кампанією підтримку Білорусі, так само долучалися і до марш нашу падтрымку Украіны. Мы прыходзілі з бел-чырвона-белымі сцягамі, каб выказаць салідарнасць, каб паказаць, што ёсць лукашэнкаўская Беларусь, але ёсць іншыя беларусы, і Лукашэнка не ёсць іх прадстаўніком. Мы ведалі, як важна, каб беларусы былі поплеч з украінцамі. У Шатландыі ў той час мы ладзілі імпрэзу ў шатландскім парламенце. Мы мелі падтрымку некаторых дэпутатаў. Яна спачатку была запланавана як абмеркаванне сітуацыі ў Беларусі. Там потым была і сустрэча Светланы Ціхановскай з першай міністркай Шатландыі Нікалай Стэрджан. Я абмяркоўваў гэта з украінцамі і казаў: «Мы не можам ладзіць імпрэзу ў шатландскім парламенце з падтрымкай шатландскіх міністраў пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, рабіць выгляд, што гэта найгоршае, што цяпер адбываецца ў Еўропе. Гэта жахліва, але таксама ідзе вайна». Таму мы працавалі разам з украінцамі, каб зладзіць супольную імпрэзу. І падчас яе мы паказвалі відэа пра гісторыю Расіі, Украіны і Беларусі. І мы казалі, што насамрэч Беларусі і Украіна пакутуюць ад аднолькавай праблемы, ад расійскага імперыялізму. Я тады апісаў гэта так. Украіна на той час была на 100% ахвярай уварвання і на 20% акупаванай. У Беларусі ж было 0% уварвання, але яна акупаваная на 100%. Так я бачу сітуацыю ў дзвюх краінах. Мы спрабавалі гэта патлумачыць, і трэба аддаць належнае украінцам, яны былі ўдзячныя за падтрымку і дапамогу беларусаў, якія далі ясна зразумець, што Лукашэнка гэта не іх прадстаўнік.
Яким було б ваше послання до наших слухачів і глядачів внутрі Білорусі, які не підтримують режим і знаходяться під щоденною погрозою переслідку?
I think have some encouragement and hope.
Я думаю, що треба мати надію. Я вже сказав, що є депутати, політики, які вельми добре ведають, що відбувається у Білорусі. Гэтыя депутати, які з'являються обраними представниками, яким треба задовольняти потребування виборників, каб за їх знов проголосували, видатковують свой час, проводять зустрічі, пишуть листи, закликають урад зробити ніякі кроки. І ніхто з їх не робить гэтага тому, що гэтыя кроки допоможуть неяк отримати голоси виборників. Яны гэта робяць, бо ім неабыякавая свабода і дэмакратыя. Ім неабыякава, што адбываецца з беларусамі. І такой працы шмат. Я ў некім сэнсе нават здзіўлены тымі дэпутатамі, з якімі я працую. Больш за 400 дэпутатаў па ўсёй Еўропе прыклалі намаганні, каб заняць ясную пазіцыю і сказаць: «Гэта важна для мяне, хоць гэта і не дапаможа мне пераабрацца. Але я гэта раблю, бо гэта важна». Яны робяць гэта, бо хочуць, каб было такое пасланне салідарнасці і надзеі. Яны будуць ціснуць на свае ўрады і рабіць тое, што магчыма, каб паспрабаваць дапамагчы стварыць лепшую Беларусь. Я думаю, што гэта таксама дае надзею. Калі дэпутаты, пра якіх вы ніколі не чулі, ведаюць імёны палітвязняў, ведаюць пра іх сітуацыю і вядуць кампанію ў вашую падтрымку, бо ваш парламент не робіць такой працы, якую меў бы рабіць для вас, але мы спрабуем дамагчыся, каб такую працу рабілі парламентары з іншых краін.
Дякую вам, вялікі.
Шчыра дзякую.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Кен Макбейн, ён прадстаўнік у Вялікай Брытаніі міжнароднай праваабарончай ініцыятывы Libereco. З вами быў Алексей Знаткевіч, вы на канале Свабода Прэміум, не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.